إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله قولنا اليوم إن شاء الله عن الجار في الإسلام ندق سنقوني كتك إيمان بعدك محميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلانا سلاما نبي ويت محمد عليه الصلاة والسلام ليو إن شاء الله بإذنه الكريم قولي ويت يتسنقوك كتككم سنقمزيا جيران الحمد لله kuwa lugha ya Kiarabu imeafikiana na lugha ya Kiswahili katika kalima hii jiran katika Kiarabu lakini pia jiran katika lugha yetu ya Kiswahili kwa hivyo sitorefusha muda mrefu kumuelezea ni nani jirani kwa sababu lugha ya Kiswahili ukisema jirani au jirani inafahamika wazi sasa leo tumzungumzia jirani kwa mtizamo wa Uislamu namna gani jirani Uislamu umempa kadri umempa heshima umempa cheo umempa hadhi kinyume kabisa na hivi sisi leo twaliangalia jambo la jirani kama vile jambo halijazungumzwa na Uislamu hasa hasa katika yale maeneo ambayo watu wameendelea wanazidogesha sana wanazipunguza sana bali kuzipoteza na kuzitweza haki za jirani tofauti kabisa na wale watu wa vijijini wale watu wa pembeni mwa miji wao wanafahamu vizuri haki ya jirani leo katika miji iliyoendelea jirani anaishi na jirani mwenzie na wafahamiani kila mmoja aamka na safari zake na arudi hafahamu jirani yake, si ajabu wakaishi mpaka mmoja wao afariki ndio pajulikana kwamba kulikuwa na jirani fulani. Ziko wapi haki za jirani? Sasa Uislamu umelinda sana haki ya jirani, na ndiyo maana Uislamu ukazungumza jirani kwa sampuli zake zote tatu, kama vile wasemavyo ahlul ilmi, aljaru thalathatun au aljiran thalatha. Jiran wako wa sampuli tatu. Alawwal, aina ya kwanza ya jiran ni yule jiran mwenye haki tatu, lahu thalathatu huquq, alislam waljar walqurba au qarib walqarib. Jirani wa kwanza ana haki tatu ni yule jirani ambaye ni Muislamu. Jirani yako ana haki ya ule Uislamu, haki ya Uislamu, lakini pia ana haki ya ule ujirani, na vile vile haki ya tatu ana haki ya ule ukaribu, ni jamaa yako wa karibu katika nasabu yako. Bali kuna jirani wa aina ya pili ambaye ahlul ilmu wanamueleza kuwa ni yule jirani mwenye haki mbili, hakul jari almuslim, ni haki katika ule ujirani wake, ana haki ya ule ujirani, lakini pia ana haki ya ule Uislamu, ni Muislamu mwenzio, jirani na ni Muislamu mwenzio, ana haki mbili. Na jirani wa tatu ni yule jirani kafiri, sio Muislamu, yeye ana haki moja, ana haki ya ujirani kwako. Wote hawa wa sampuli tatu, majirani hawa, watakiwa wewe uwafanyie wema. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'ani, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wabilwalidaini ihsana wabidhil qurba walyatama walmasakin waljari dhil qurba والجار الجنود والصاحب بالجمع الآية. الله سبحانه وتعالى سيما وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا موابدوني الله سبحانه وتعالى ولا مسمشركيش يا رجوشات مسمشركيش الله سبحانه وتعالى نجوشات وبالوالدين إحسانا نوزازي وويلي وفني وويما وبذي القربة na wale jamaa zako wa karibu wafanyie wema, walyatama walmasakin, na mayatima na maskini wafanyie wema. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema waljari dhil qurba, na umfanyie wema yule jirani ambaye ana ukaribu kwako wa ujamaa. Waljari aljunub, vile vile yule jirani wa mbali, vile vile yule umfanyie wema. Mpaka mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala akafanya mukarana katika aya hii, baada ya kuabudiwa yeye peke yake bila ya kushirikishwa na chochote, Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha wazazi wawili wafanyiwe wema. Lakini Allah hajaishia hapo, vile vile mayatima maskini wafanyiwe wema. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akazungumzia wema kwa majirani, ni dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amenyanyua mno jambo la jirani, mpaka amefanya mukarana katika haki ya kuabudiwa yeye, akafanya mukarana katika suala la haki ya kumfanyia wema jirani. Bali hatukiangalia katika sunna, katika hadithi maruf mashhur, katika hadithi ya Ibn Umar inda al-Imam al-Bukhari wa Muslim, Mtume alayhi salatu wa salam anasema, ma zala Jibril yusini fil biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithu, aliendelea Jibril aliendelea Jibril kunihusia, kunihusia nimfanyie wema jirani, mpaka nikadhani kwamba sasa Jibril atakuja na wahi wa kuamrisha kwamba jirani anirithi nimridhishe. Jibril aliendelea kuteremka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, akawa anamuhusia amfanyie wema jirani, mpaka Mtume alayhi salatu wassalam akadhani kwamba sasa Jibril akija ataniamrisha kwamba jirani naye pia arithi haki ya jirani. Ndugu zanguni katika imani, bila shaka kila mmoja katika sisi ana majirani, kwa sababu hakuna anayeishi hewani. Kila mmoja katika sisi ana majirani. Namna gani majirani zake kwa sampuli zote tatu anawafanyia ihsani? Namna gani wale majirani zako wawafanyia ihsani? Bali watu wengi wanafahamu kuwa jirani ni yule uliyekaribiana naye katika nyumba yako. La, naam, jirani anaingia pia yule ambaye umekaribiana na katika nyumba yako. Lakini pia jirani, Uislamu una mtizamo mpana, akiwemo yule ambaye uko karibu na nyumba yako, akiwemo yule ambaye uko karibu na ofisi yako, sehemu yako ya kazi yako, ni jirani yako, akiwemo yule ambaye ni jirani katika shamba lako, akiwemo yule ambaye jirani yako wasafiri naye, akiwemo yule ambaye jirani yako uko naye pale ulipo, hata hapo ulipo, huyo uliye naye ni jirani yako, watakiwa umfanyie wema jirani yako. Huu ndiyo mtizamo wa Kiislamu, wa Uislamu kwa mukhtasar, namna Uislamu ulivyomnyanyua jirani. Tukirudi katika hali ya kawaida, maisha ambayo sisi tuko nayo, ninyi wenyewe ni mashahidi wa nafsi zenu, namna gani twaamiliana na majirani zetu, namna gani tunavunja haki ambayo Uislamu umeweka haki hiyo katika kumfanyia jirani. Wewe na mimi, namna gani tunavunja haki hizo? Bali ndugu zanguni katika imani, inatosha hata kama wewe hujamfanyia ihsani jirani wako, tosha wewe kujizuia na adha kwake. Yani inawezekana hujamfanyia ihsani, watakiwa ujizuie na ile adha kwake, usimuudhi jirani yako. Wangapi wanaudhi majirani na ni Waislamu, kana kwamba Uislamu haujazungumza chochote katika jambo hili? Sikilizeni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam yaliyopokewa na al-Imamu al-Bukhari katika hadithi ya Abi Shuraih. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Anaapa Mtume alayhi salatu wassalam kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kaapa mara tatu kuwa wallahi ajakamilika iman. Kila man ya Rasul Allah, Mtume alayhi salatu wassalam akaulizwa, ni nani ewe mjumbe wa Allah? Qal, man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, wallahi ajakamilika imani, yule ambaye jirani yake hapati imani, hapati amani, ambaye jirani yake hapati amani kutokana na shari zake. Ndugu zanguni katika imani, maneno haya ya Mtume alayhi salatu wassalam yanaashiria kuwa imani yako, ukitaka uijue namna gani kiwango cha imani yako, ukamilifu wa imani yako, angalia muamala wako na jirani yako ukoje, utajijua. Bali Mtume alayhi salatu wassalam kafungamanisha jambo la jirani na jambo la imani ya kumwamini Allah, vile vile kuamini siku ya mwisho. Faqala alayhi salatu wassalam fima akhraja al-Imam Muslim min hadithi Abi Huraira, qala alayhi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, hakamiliki imani mmoja wenu, ila imani ya mmoja wenu haikamiliki, haikamiliki imani ya mmoja wenu yule ambaye anamuudhi jirani yake. Bali Mtume alayhi salatu wassalamu akasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, yoyote yule ambaye amuamini Allah na siku ya mwisho basi na amkirimu jirani yake. Fazungumza maneno haya tufahamu, wewe una majirani na mimi nina majirani. Maneno haya ya wahyi, maneno haya ya Mtume alayhi salatu wassalam, vile vile maneno ya Allah katika Qur'ani tukufu, wayafanyia kazi vipi? الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وبعد. دوغو زانغوني كاتكا إيمان سؤالا لجيراني كوائلي ميجواني كوياكي يوتي ميتاتا نجامبو زيتو سانا كاتكا إسلام. حتى كما جيراني ياكو نكافيري ana haki ya ujirani kwako, na watakiwa umfanyie wema. Sembuse jirani ni Muislamu, Muislamu na ni mtu wako wa karibu, jamaa yako, atakiwa umfanyie ihsan, umfanyie wema. Sisi tuko hivyo, kila mmoja na jirani, kila mmoja ajiangalie katika nafsi yake, apime kiwango cha imani yake kwa vile anavyoamiliana na jirani yake. Bali angalieni katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi iliyopokelewa na al-Imamu Ahmad katika musnadi yake, na vile vile imepokelewa na al-Imamu Ibn Majah katika sunani yake. Mtu mmoja katika masahaba amwambia Mtume alayhi salatu wassalam kuwa kuna mwanamke mmoja, tusalli billayl wa tasumu binnahar walakinnaha tu'dhi jaraha, kuwa kuna mwanamke mmoja anasimama nyakati za usiku kuswali na anafunga nyakati za mchana, naam ni katika matendo ya kheri, lakini mwanamke huyo anamuudhi jirani yake bilisaniha, kwa ulimi wake. Faqala alayhi salatu wassalam, hiya fi nnar. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, yeye huyo ni katika moto wa Jahannam, hata kama aswali usiku, hata kama afunga michana yote, hata kama afunga mchana, yeye ni katika moto wa Jahannam. Angalieni uzito wa jirani. Akaulizwa tena Mtume alayhi salatu wassalam kuwa kuna mwanamke mwingine haswali swala za usiku, kwa maana anaswali zile swala za faradhi na anafunga saumu ya faradhi, lakini haswali usiku wala hafungi saumu za sunna, lakini mwanamke huyo hamuudhi jirani yake. Faqala alayhi salatu wassalam, hiya fil janna. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, mwanamke huyo ni mwanamke wa peponi. Angalieni jambo la ujirani. Turudisheni mifano hii katika maisha ambayo sisi tuishi kila siku, maisha yetu ya kila siku. Vipi waamiliana na jirani yako? Au wewe ukikutana na jirani yako basi ni moto umewaka, ukikutana na jirani yako ni matusi kwenda mbele, haumpi jirani haki yake? Ndugu yangu katika imani, na hizo swala zako na saumu zako utakuja kuingia mahala pabaya. Aqulu ma tasma'un, wallahu a'la wa a'lamu wa aqimi s-salah.